Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu, pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. To bih želala.
Govori da bih te video. Đurica Krstić, doktor običajnog prava, balkanolog i prevodilac iz Beograda, rođen je 1924. godine. Od oca Orestija Krstića, pilota lovca prve eskadrile inženjera šumarstva, jednog od osnivača aerokluba, aeropute i srpskog kulturnog kluba, i majke Zore Nikolić, prve žene sa diplomom iz agronomije. Drugi svjetski rat je proveo najprije kao dobrovoljac u kraljevskoj vojsci, zatim u ravnogorskom pokretu, da bi se krajem rata našao u partizanskoj uniformi. Njegova ćerka Tijana Krstić dobro se seća očevih ratnih priča.
Bio je jako dobar pripovedač, moj otac. Mislim, kad onako sedne u društvu da priča, znači tata 41. ima nepunih, pa nema 18, ima 17, malo jače od 17,5, jel on je završni razred gimnazije, a stric ima, znači, 2 godine manje. I njih dvojica, znači, sanjaju da postanu piloti već duže vreme, jel, onako po ugledu na svoga oca, Orestija. Šta se dešava, znači, nakon tog puča, njih dvojica su se sami, samoinicijativno, bez znanja svog oca, znači, bez javljanja njemu, on je svakog bio zauzet celom situacijom, oni su se jednostavno zaputili u ovoj vazduhoplovnu komandu. I što je potpuno mnogo čudesno, znači stražara na uglu su prošli, on ih nešto uopšte nije ni konstatovao. Dežurni oficir je naravno znao dedu, znači u tom trenutku deda Orestije Krstić je među avijatičarima poznat ne samo kao pilot sa Solunskog fronta, nego i kao funkcioner aerokluba, to vreme glavni urednik lista Naša krila, onda član osnivač Srpskog kulturnog kluba. I tako sad taj dežurni oficir koji zna Orestija njih pusti i uvede nas u zgradu pravo kod generala Mirkovića, koji je prosto jedna od nekoliko ključnih ličnosti samog puča. Pa se sad da on prima ta dva klinca u trenutku da se sve to dešava, oni mu kažu kako oni žele da budu piloti. Kaže, on ih je samo upitao zna li Orestije. To su oni onako prikladno tinejdžerski slagali. On je njih primio. Znači, oni sami nisu mogli da veruju. Odnosno, u stvari, prvo je rekao stricu, ti si ipak malo mlad za pilotažu, a on je zasuzio kao kako stari brat da bude primljen, on ne. I onda mu Bora kaže, pa dobro, bit ćeš maskota eskadrile. I naredio je da im se izdaju uniforme. Znači, uniforme nema ni obuke. Obuka, jeli, za njih i slična njima, u tim uslovima još nije ni počela. Ali, zbog cele situacije, oni su zajedno sa trenažnim avionima i mehaničarima evakuisani pre 6. aprilskog napada na tajni vojni aerodrom kod Lazarevca. I tu je opet situacija koju, sad ovako moj neki skromni utisak, uvek kad je tata o tome pričao, potpuno meni je zapanjujuće da su oni tog 7. znači već se desilo bombardovanje 6. u Beogradu i sam taj užas, a da oni prosto, znači, to jutro dočekuju onako nonšalantno. Košarka, napolju su tako, ništa specijalno. Nikakvu komandu nemaju nikak. Nego su oni bukvalno tog jutra na Blagovesti bili onako good call, slobodno, nevoljno. Oni su igrali košarku napolju, recimo. I što je još neverovatnije, u jednom momentu, kaže, mi čujemo neki bruj, neki zvuk. I onako krene malo komešanje, šta je to? Jedan od tu komandira kaže, ma to su čavke. Kad su se približili, haos, i oni njima samo da se rasprše. E sad, jedina dobra stvar je što se bar nisu nalazili u nikakvoj kasarni, osim što su se mehaničari nalazili uz avione. Znači, nisu bili na istom mestu, na jednom mestu gde je sam ta aerodrom bio, koji je to, kaže se, da smatra se da je bio tajni, a koliko je bio tajni, znači bez problema je pronađen. Avioni i mehaničari su bili odvojeni od samih pilota, oni su u zgradama nekih škola spavali. Kad su shvatili da je bombardovanje, oni su se samo tako raštrkali po tim livadama oko škole i legli. E sad opet ono što je potpuno ludo, što kaže tata, to samo mladost može, kaže, ja sam legao, ali ne po trbuške, što bi bilo logično se zaštitim, nego na leđa da vidim, da gledam. Niko nije poginuo od njih na tom mestu, znači od pilota niko nije stradao, ali su svi mehaničari stradali i svi avioni uništeni. Ali bombardovan, znači, čitav Lazarevac, pošto su blagovesti, znači, crkva je bila puna ljudi. Jedna od bombi je pala u temelj crkve i nije eksplodirala. Deka Ores, znači, otac i tata i stric, su pošli u pravcu Crnogore. Međutim, to nije isto dugo potrebalo. U nekom momentu su se... Znači, oni su se našli u vozu za Crnu Goru, zajedno sa ocem, i oni su još uvek nosili svoje uniforme pilotske. I onda im je neki čovek u vozu rekao, aman, deco, skidajte to, mislim, i dao im neka civilna odela. Već su bile Nemci na pojedinim stanicama. Međutim, čak ni tata ne pamti zašto su se i kako su se oni u jednom trenutku odvojili. Mislim, zato što oni su ipak bili klinci, nisu bili neka ozbiljna vojska. Njih su vratili na kući kod majke, a otac Orestije on je produžio negde, znači vjerojatno po nekoj komandi. I Orestije, znači njihov otac, imamo tu porukicu još uvijek na jednom onako četu papira istrgnutog iz njegovog notesa, napisao prosto poruku svojoj ženi, šta da radi i onako neke prosto smernice ako se on ne pojavi, ako se on nikad više ne vrati. Što se srećom nije desilo. Znači oni se razdvajaju u Crnoj Gori, u Kolašinu je to bilo. Onda isto pamtim jedan detalj, tata je vodio neki svoj dnevnik onako kao gimnazijalac. U stvari to ih je jedan od profesora u trećoj muškoj, on im je znači od prvog razreda nekako to dao kao zadatak u amanet da pišu svoj dnevnik. I tako da je on taj svoj dnevnik vodio tokom sve 4 godine gimnazije i tu su sad bile, jeli, u toj završnoj godini te neke misli protiv pakta i tako. I onda je on u nekom hotelu u Kolašinu gde su zanoćili stavio te dnevnike da ne bi ih sa sobom nosio, da ga ne kompromituju, šta znam. On ih je kao sakrio, stavio ih na neku gredu, onako, da onih nosići gredu od krova. Ali je taj hotel u svim tim ratnim dešavanjima i srušen. I ništa, oni su se vratili, dakle, za Beograd. Imali su sreću, zapravo, i otac i stric, pošto je baka sa Umke. Jedna velika i moćna porodica, sa 9 dece u ono vreme, jel? Baka bila najmlađe dete. Ona je ta koja je išla na studije u Francusku. Ona je bila... prva žena diplomirani agronom, znači sa francuskom diplomom u to vreme. Školovala se o trošku svog oca. Procenio je da je ona ta koja je taj kalibar da ode. I tako je upoznala detu. Znači oni su se upoznali u Nanciju na studijama. Oni su ceo taj period okupacije, odnosno najveći deo, proveli na Umci. I to je bila u stvari velika sreća, jer prosto je bilo drastično drugačije u gradu. Vrlo brzo je postalo problem i hrana i naravno mnogo su strožije bile nemački instrumenti okupacije. Dok na Umci, recimo, sećam se da je tata pričao da praktično i nije postao nikakav vojni garnizon, nego je prosto taj neki, kako se zvao, Miša Švaba. On je u stvari i pre toga valjda bio Nemac prosto po ovoj nacionalnosti i njega su Nemci delegirali da on eto bude tu za nek namesnik, da on prati situaciju na Umci, što je praktično značilo da je Umka uglavnom, mimo nekih vanrednih okolnosti, bila prilično mirno mesto za vreme okupacije. Međutim, kao što je tata mi govorio još i pre početka rata, opet znači i pred taj puč, da su prosto njegova generacija burno reagovali, imale vrlo izražene stavove o celoj situaciji i imale veliku želju da se reaguje. Znači, naravno, opredelile su se protiv Hitlera, protiv nacista i imali potrebu da nekako deluju. S obzirom da su to sve mladi, da kažemo, građanske klase beogradske. Oni su se priklonili pokretu Dragoljuba Draže Mihajlovića. Pečatljive su mi priče očeve vezane za tu želju tadašnje mladih generacija da nekako se aktivno odrede u celoj toj situaciji. To su znači generacije između 20. i 26. U su se na razne načine uključivali u nacionalni pokret otpora. I zato im nije bilo potrebno nikakvo pripadanje partiji, najmanje komunističkoj. Stvarno se sećam da je pričao da je bilo vrlo malo među njima, recimo u gimnaziji, tih levičarski opredeljenih i oni su ih zvali salonci, zato što su to nekako po pravilu, što je neobično, bili, ili u stvari logično, bila deca imućnih roditelja. Stvarno je tata pričao da je većinska mladež tadašnja bila na tim nacionalnim uporištima i kao takvi pristupili su Jugoslovenskoj ravnogorskoj omladini, Jurao. Ja? Imali su svoje neke brojeve, tata i stric su pripadali Jurao 501, znači Jugoslovenskoj i ravnogorskoj omladini na Umci. Oni su u malom tiražu, onako na nekom geštetneru, u tajnosti štampali Glas Avale. Još jedan događaj vezana je već za kraj rata, odnosno pred kraj rata, savezničko bombardovanje. I potrebilo se da je on na Umci uočio kada je jedan od američkih aviona bio pogođen. I on je uspeo da proceni u kom pravcu će taj avion da se sruši, na kom mestu bi mogao da padne. I video je znači, tih pet belih pečuraka, što je pričao, u stvari pet padobranaca, kakvi su pilota koji su iskočili iz tog aviona. I stigao do mesta da su bukvalno ti avijatičari jedan po jedan njemu pred noge se spustili. I moj otac, već godinu dana uči engleski, ukratko onako objasni da mu njemito moraju da ga prate, da će ih odvesti u štab, sad oni to njima to malo znači, ali oni odvodi u štab Avalskog korpusa u selu Mali Borak, koje se nalazi onako usred šume i treba da se rastanu i oni onako, nije im prijatno, ne znaju šta ih čeka, kakva sudbina i sad oni njemu, oni se hvatili za naučenike i tata kaže, ja ono kao ne mogu da verujem da Amerikanci kao sve kroz novac vrednuju, međutim ne, oni nisu imali na čemu drugom da mu napišu svoje kontakte. Tako da je on imao nekih 15 dolara novčanica na kojima su njih petorica njemu napisali svoje imena, kontakte kao. Mada prosto nikad posle nije u kakvom kontaktu bio s njima. A ti dolari su naravno tokom perioda oslobođenja, ali i nedaća koje su sa tim oslobođenjem došle za građansku klasu. Baka ih je potrošila u momentu kada su stric i otac već bili na robiji. Tako da su ti dolari otišli. Sećam se isto jedne epizode, pošto su oni kao jeli omladinci ravnogorski, imali su te kao treninge kondicione i išli su na noćne marševe, to tako po okolini Umke, znači noću pa do zore. U jednom od tih marševa u maju mesecu prošli su pored jednog manjeg odreda Avalskog korpusa i tata se u nekom trenutku udaljio malo od svoje grupe i onako zaprepašćeno ugledao u jednu devojku prelepu u nekakvom kao improvizovanom zatvoru od granja, koja opet ugledavši njega, što je pričano kao izgledao sam verovatno drugačije od onih koji su tu držali, i ona onako potpuno sva nesrećna je. Ja sam pošla u selo po hranu, jeli iz Beograda, a oni me tužuju da sam partizanski neki glasonoša i tu su je zarobili. Da je on komandira se vratio, zašto držiš tu devojku, a ovaj opet je rekao, ja nju moram da sprovedem u štab, pa neko ne vide šta će s njom. Tata je bio u suštini prilično poetična duša i kao i svaki muškarac, jeli tako lepa devojka, u potpuno nekoj muci, a on koji ne može ništa da učini za nju. Jugana Britvić se zvala, kaže, čitav život sam zapamtio njen lik i ime. Nikad nije saznao šta je bilo sa njom. Iz Velike Moštanice su isto oni uzimali neke namirnice od nekog domaćina seljaka i onda je na nekom skupu neki lokalni zeka, četnik. On je na nekom skupu narodnom, taj domaćin, ne znam da li je nešto pitao ili ne znam šta je bilo, i on je njega onako osijono pištoljem udario i taj čovek je bukvalno od toga preminuo. tata kaže, u našoj kući smo ga negovali i nije čovjek preživao. Fascinantna je isto epizoda gde je otac bio određen kao jeli omladinac sa albanskog područja. Kaže, više se ni on nije sećao sad kojim tačno povodom zašto je baš on izabran. Bio je određen da ode na skup na Ravnu Goru. I tom prilikom sećam se da je pričao da jeste. Su ga svi jedno pitao, jesi upoznao Dražu? Pa kaže, jeste u toliko što su se tako eto rukovali, par rečenica razmenili, ko si, šta si i tako. Ali ono što je fascinantno je da je on tamo otišao na konju. I sa Umke do Suvobora puna tri dana su jahali on i jedan učitelj koji je sa njim išao. Imali su ovaj šajkače sa kokardama, znači nisu se ništa skrili. Jer su noćili kod jataka po uzdanim porodicama. Taj učitelj je bio viđeni neki čovek, ali seoski učitelj, i kaže, bio je obučen ono stajaće odelo, jel? I kaže, mi je bilo lagano, bilo je naoruženo, kaže, ja sam imao neki pištoljčić smešan. Znači, oni su tri dana po jutrima onako jahali kroz Šumadiju do Ravne Gore. To je opet jedan neobičan moment koji svedoči da niti je bilo nekih partizanskih odreda, niti je bilo Nemaca. Da nisu jahali noću nešto kao konspirativno. Da, tanje. Za generala Mihajlovića sećam se još jedne upečatljive i baš potresne scene koje mi je tata pričao. Znači, u jednom momentu se on i ova dvojica drugara sa Umke nalaze opet u selu Mali Borak i onako oni rutinski rade na tom svom listu glasavale i znaju naravno da se stvari pogoršavaju, ali nisu znali pojedinosti i nisu imali nikakve uputstva. I sada u tom štabu zatiču radiotelegrafistu, koji je zapravo narednik Jugoslovenske kraljevske vojske, a Slovenac je. Tata mu je, znači, zapamtio opet isto za ceo život ime, Radoslav Saje. I on kao radiotelegrafista s onim slušalicama prati i samo idu suze. I sad ovi momci ga gledaju i da slušalice i kaže, na naše zaprepašćenje, on nam samo kaže, deco, idite kućama, idite odmah, sve je gotovo. I ništa drugo ne može, ni sme da im kaže. Međutim, priđe tati i kaže, ako ikad budeš u Ljubljani, molim te, otiđi na ovu adresu. Ja sam ti je zapisao, ali nemoj je ti čuvati, baci je, zapamti je, molim te. Ako budeš bio u prilici, otiđi na tu adresu i samo reci da si bio sa mnom. Dakle, on je znao šta sledi. Taj moment da je on Slovenac, poruku je recimo napisao ćirilicom, vojnu školu završio u Beogradu, ali je i on kao Slovenac bio toliko odan kralju i toj kraljevoj vojsci u otadžbini do kraja rata. Vrlo brzo će se ispostaviti da ta poruka koju narednik Saje u tom trenutku prima se odnosi na odluku da se kralj iz Londona odrekne svoje vojske i da pozove sve da se ujedine pod Titom, protiv koga su se zapravo svih tih godina borili. Kasnije je tata i slušao, naravno, kao i svi, to kraljevo obraćanje uživo preko radio Londona i ledila im se krv u žilama. Mislim, prosto nisu mogli da veruju. Kaže, tata pamti taj njegov apatični glas, nešto ko govori o svanuću slobode i poziva Srbe, Hrvate i Slovence da se ujedine pod maršalom Titom. I oni ne mogu da veruju da tako nešto im govori njihov kralj. E sad znam da je tata pomenuo da se jedan deo oficira ubio nakon toga. Kako su sad oni osjećali nakon tog sloma? Nastupilo je jedno sveopšte rasulo i atmosfera da se treba spasavati, da treba, znači, bežati. Dobar deo njih je gledao kako pobeći iz zemlje. On mi je pričao da ni oni stric o tom nekom odlasku nisu razmišljali. Ono što će uslediti kasnije kao rešenje za njih, spašavanje od odmazde oslobodioca i komunista nad njima kao pripadnicima ipak ravnogorskog pokreta, je bilo prijavljivanje za Sremski front kao dobrovoljci. I to je za jedan dobar deo njih sa Umke bilo ovo rešenje gde da se sklone. Jer prosto u tom momentu je bilo važno da se sklone sa Umke. Jer je malo mesto, sve se znalo ko je gde bio, šta je radio. Znači, prosto je bilo jasno da se moraju odatle skloniti. Te su tako oni otišli za Beograd. I tu je onda tata doživeo te scene oslobađanja Beograda, odnosno ulaska Rusa. Oni su se nalazili u kući, ako dobro se sećam, ulica je Hartvigova tadašnja, a to je sada Beogradska, bliže ovom pravnom fakultetu. Tu je bila jedna od bakinih sestara, Šumenković, kuća koja im je naravno posle oduzeta. U toj kući su se oni nalazili u momentu ulaska Rusa. Kad je to sve počelo, oni su istrčavali u dvorište i sećam se da mi je tata pričao o sceni kada Rusi ulaze u nemačko poslanstvo. I sad tu su, znači, te borbe bile za svaku kuću. Čuju se non stop paljbe i to, a oni kad god mogu istrčavaju u dvorište i gledaju. I sada te ruske vojnike, dakle, kao što nikad ne mogu da ih zovem Sovjeti, nego prosto Rusi, oni su, kaže, bili toliko lišeni svakog straha za svoj život, svake neke svesti o opasnosti. Kaže, ovi stariji vojnici su hteli da stupe u neki razgovor, a ovi mlađi nisu ulazili u priče, poneki su hteli da, to mi je stric pričao, bili su lako mi na satove. I ono kao, davaj časi, i tu je moglo da bude onako, nije hteo da im da svoj sat, a oni onako, ali odoše i to je on dobro prošlo. Kaže, ti mlađi vojnici su samo bili, znači, na Berlin. Kao neki posljednji cilj u svom životu su imali da stignu u Berlin. I kaže, tu je sad puškaranje, Nemci su se unutra zabarikadirali. Međutim, kaže, u jednom momentu samo trojica njih pukne im film i kreću, ulaze u zgradu. A kaže, nosili su onako te njihove mašinke nonšalantno o levom ramenu. Minut dva se čulo par rafala i to je bilo to. I onda one izlaze, hoće da skinu tu tablu sa kukavim krstom i natpisom i da skinu zastavu i da postave sovjetsku. Tu sad opet njih trojica, znači to je dosta daleko, ovaj jedan se naginje, drugi ga drži, treći dodaje zastavu i ono udara onu tablu i ona pada na zemlju i tako oni u minut dva osvajaju to nemačku ambasadu. I onda u tim tatinim pričama o ulasku Rusa, kaže, već su nam stari zabranili da više izlazimo u dvorište. On je čuo tutnjavu nekih tenkova da dolazeći i prišao i razgrnuo roletne. I sad prvo vidi kako svega dva ruska vojnika sprovode oko stotinak nemačkih zarobljenika. Zarobljenici, kao i svi zarobljenici, izgledaju onako potuljeno, raskopčani, razdrljeni. Međutim, u jednom trenutku jedan od tih nemačkih zarobljenika iz one čizme sa širokom sarom vadi neku ručnu bombu i baca na jednog od ovih Rusa i u tom momentu obojica otvaraju vatru na zarobljenike nemačke, neki ranjeni, neki mrtvi. Kaže, tata, još uvijek se nisam oporavio te scene kad, znači, iz pravca bulevara i pravnog fakulteta ta tutnjavina koju smo čuli se otelotvoruje u vidu tenkova. I sad oni idu u Beogradskom i ne ilaze na te ranjenike koji leže po ulici. Prvi tenk je nekako još kao zagrbo zgradu i uspeo da ih zaobiđe. Drugi, kaže, ja vidim tog mladog tenkistu koji onako otvara onaj kapak, vidi šta je ispred, ulazi unutra, zalupi se onaj poklopac i on kreće direktno preko njih tenkom. I kako on, tako i oni ostali tenkovi za njim, preko tih Nemaca koji što ranjeni, što mrtvi leže na ulici. Kaže, tata, nisam mogao više, samo sam se sprućio na pod. Nakon tog silnog obrta, oni nisu bili u vojsci, ali su bili u pokretu otpora, a sada su se obrali i u vojsci, ali u toj, kako bismo rekli, znači protiv Nemaca, ali su Nemci već bili u odstupanju i sećam se da je tata to karakterisao, tu se nemačka vojska povlači kao ranjena zver, ogorčena porazom i svesna poraza, ali se ne daje. I on, sećam se da je opisivao ceo taj front, kaže, mi smo ih gonili onom brzinom kojom su se oni povlačili. I kad god su oni stali, stali smo i mi. Oni su imali puno tih dežurstava, straža, to je zima, eli, sremska zima. I on je tu navukao zaparenje porebrice. Pa što si ti tako nešto rumen? To ima temperaturu skoro 40 i onda shvatite ti moraš kod lekara. I tamo neka lekarka ga pogleda i kaže ti moraš u bolnicu. Gde sam bolnica? I nema ko da ga transportuje. Tu on sa nekim drugom kao zaustavljaju neke, tu su nešto Bugari bili. I oni kao zaustavljaju kamione, nema šanse. I na kraju ovaj drugar ospe paljbu jedno onako, ne u kamion, ali ispred po putu i ovaj stane. I sad odveze ovaj njega tamo, ne pusti ga u kabinu, stavi ga pozadi. Vetar duva da on bude sa onim nekim paketima pozadi. I doveze ga nekako tamo. I tamo bude naravno, znači možete misliti, znači gomila ranjenika, ovakvih, onakvih, svi čekaju. Toliko ljudi, lekaru na jedan, ne zna koga će prvog da primi. I u cijeloj toj situaciji od svih tih teško i ranjenih i sve, taj lekar uoči tatu. Kaže, ti. On je verovatno video negde da ja već se gubim i valjano što je mlad i on je to njega primio. Znači, šta bi bilo da je on to toliko čekao i čekao posle sve te zime. I onda je on prosto proveo u neko selo, su ga smestili kod neke bake koja ga je odnegovala i tu se oporavio i vratio u svoju prvu proletersku diviziju. Nije bilo to onog odnosa kao vojnik kad ima, znači, neki moral da se bori, da ima neki ideal za koji se bori. Oni su prosto bili svesni zašto su se oni tu obreli. S druge strane, uporno su nekako uviđali besmislenost tog fronta. I svakoga dana uviđali, ne u svojim redovima, kao kažem, protiv avionci, ali su videli strašna stradanja tih. Najbrojnije je to bila srpska mladež i srpski seljak. Tu je recimo scena koju baš pamtim, ali to je stric pričao zajedno sa tatom. Kako prolaze i onako smrznute u snegu, gledaju te, nisu dobili uniformu, nego šta je ko imao sa sobom, šta je mogao od kuće da ponese, u tome je čitav Sremski front prošao, šta je uspio da sačuva. Tako da su to s onim gunjevima i sa onim torbicama tkanim. Ja gledam onog jednog, on je mrtav, a ne vidim mu ranu. I shvatim da ga je ubio u stvari geler od smrznute zemlje, da ga je sama zemlja smrznuta koja se odbila od svih tih detonacija ubila.
Govorila je Tijana Krstić. Montaža Petar Sekulić. Autor Rajko Milošević.